បញ្ញាទី4ពាក្យពេចន៍មានប្រសិទ្ធភាពជាសម្ដីដែលជ្រួតជ្រាបនិងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអារម្មណ៍របស់អ្នកស្ដាប់អ្នកនិពន្ធរឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Hollywood មានគោលការណ៍ដ៏ពិសេសមួយក្នុងការសរសេរអត្ថបទរឿងរបស់ពួកគេនោះគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យដែលធ្វើអ្នកទស្សនាមានអារម្មណ៍ដិតដាមនិងជ្រួតជ្រាបពួកគេជ្រើសរើសប្រើពាក្យពេចន៍ណាដែលអ្នកទស្សនាចង់ឮហើយមានអារម្មណ៍ពុះពោនិងបន្សល់ទុកការចងចាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងនេះបានអ្នកសរសេររឿងរបស់ Hollywood ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ2យ៉ាងទី1គឺការប្រើពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកទស្សនាធ្លាប់ស្គាល់រីឯទី2ហើយកាន់តែពិសេសនោះគឺប្រើពាក្យពេចន៍ឲ្យស៊ីនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទស្សនាឧទាហរណ៍ពាក្យដែលលោក Martin Luther King Jr. ប្រើនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក I have a dream ពាក្យនេះពិតជាចាក់ចំបេះដូងរបស់អ្នកស្ដាប់ខ្លាំងណាស់វាជាពាក្យដែលសមត្រជាអ្នកស្ដាប់ហើយអ្នកស្ដាប់អាចទទួលជ្រាបភ្លាមៗព្រមទាំងមានចិត្តពុះពោទៀតផងពេលស្ដាប់ឮពាក្យនេះសាររបស់លោកម៉ាទីនគឺសម្ដៅន័យថាមនុស្សមិនត្រូវវាយតម្លៃគ្នាតាមរយៈពណ៌សម្បុរឬរូបរាងខាងក្រៅទេតែគួរតែវាយតម្លៃតាមរយៈចរិតសារនេះមិនមែនជ្រួតជ្រាបត្រឹមតែប្រជាជនអាមេរិកស្បៃសទេតែវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់ពីព្រោះអត្ថន័យរបស់សារលោកម៉ាទីនសម្ដៅទៅលើមនុស្សជាតិទាំងមូលមិនមែនមនុស្សក្រុមណាមួយទេជាមួយ Ebokion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បានសូម្បីតែនៅក្នុងបរិបទសង្គមបច្ចុប្បន្នក៏យើងឃើញក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទាំងពីរនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ពួកគេពួកគេប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងការបញ្ជូនសារមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយើងដោយបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកគេនឹងធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាស្បែកអូឡេប្រើប្រាស់ឃ្លាមួយថាស្រឡាញ់ស្បែករបស់អ្នក Love the skin you in នេះជាឃ្លាដែលត្រូវនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាស្រីមិនថាប្រុសព្រោះមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានស្បែកនិងចង់បានស្បែកស្អាតវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលជួយឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងឡើងដែរនោះគឺការសួរសំណួរវិធីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកស្ដាប់ដោយការសួរសំណួរដែលសុំឲ្យអ្នកស្ដាប់បញ្ចេញមតិនិងអារម្មណ៍ផ្ទាល់និងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងយើងតែយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងសំណួរដែរបើសួរមិនចំសាច់រឿងអ្នកស្ដាប់នឹងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងផ្ទុយទៅវិញបើសួរត្រូវយើងនឹងទទួលជោគជ័យឧទាហរណ៍នៅកំឡុងការជជែកដេញដោលលើវេទិកាប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាឆ្នាំ1980លោករ៉ូណាល់រីហ្គិនបានសួរសំណួរដ៏សាមញ្ញមួយទៅកាន់អ្នកស្ដាប់គាត់សួរថាតើបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងជីវភាពល្អប្រសើរជាងកាលពី4ឆ្នាំមុនដែរឬទេសំណួរនេះបានធ្វើអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ព្រឺតហើយម្នាក់ៗបញ្ចេញការយល់ឃើញថាប្រទេសស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីជីមីខេធើមានស្ថានភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅចំណុចនេះបានជួយឲ្យលោករ៉ូណាល់រីហ្គិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងរហូតជោគជ័យជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក